Já, komið sælir, kæru hlustendur, það styttist heldur betur í þjóðar íþrótt okkar Íslendinga ensku úrvalsdeildina. Það bara nokkri dagar í þetta, 15. ágúst fyrsti leikur þegar Englandsmeistarar Liverpool taka móti Bournemouth. Við ætlum að bara svona aðeins að taka stöðuna á liðunum hérna í dag. Guðmundur heiti ég með mér í dag, Kári Snorrason og Sölvi Haraldsson, leikjapennar hjá okkur á fótbolta.net. Strákar, velkomnir.
Sælir.
Já, takk fyrir.
Hvernig er í dag? Þið náttúrulega, það er rigning úti en það styttist í ensku úrvalsdeildina.
Já, hvað er nei, það er tvær vikur
í þetta.
Þrjár vikur,
já. Svona tæpar.
Jú, þetta er bara, þetta er svona tíminn það sem maður svona fer bráðum að fara að telja niður dagana. Maður er svona sirka með þetta núna, en það er, já, það styttist óðum í þetta.
Styttist óðum í þetta, Kári, þú ert Chelsea maður, þú skemmtilegt sumar hjá þér.
Já, maður er allur búin að veðrast upp eftir þennan magnaða titil sem við sóttum fyrir sumar. Þetta var, já, þetta er mjög gaman, maður veit samt ekkert við hverju á að búast, þetta er svona eins og að vera örgla á Svona maður mikið í golfinu þessa dagana, þetta er eins og örgulega að fá fugl á fyrstu og para aðra hólu en síðan veit maður að það er einhver djöfull að fara að koma á næstu, held ég sko.
En bara svona þetta háum félagslega, hvernig var bara að fylgast með þessu og sjá þitt lið fara allalegi í kenni?
Þetta var óvænt sko, þetta, þú veist, maður var ekkert voða gíraður, þú veist, þetta voru leiki stöðvaður auðvitað út af einhverju þrumu veðrið og okkar, þetta var bara hvað þvælu móti er þetta, en síðan var þetta bila vinningsfé undir, einhverju rúma 100 milljónir, punda þá. Þá, þú veist, síðan sá maður að við fengum PSG þarna í úrslitum og...
Varstu bjart sitt fyrir þann leik?
Nei, ekkert úðalega. Eins og svona... Flestir voru, þú veist, töldu okkur ekkert eiga roði þá og ég var eiginlega þar á meðal sko, en síðan var eins og maður eska síndi hversu megnur hann er sem þjálfari.
Hvernig bara fóruðu að því að vinna þetta bara ógnvænlega PSG-lið eins og veist, maður bjóst bara einhvern veginn við í fyrirleikina þetta væri bara easy 3-0 sigur fyrir PSG og þeir myndu lifta bekanum sko.
Við náðum að keyra svolítið upp á hægri kantinn. Já, Nuno Mendes var í töluveru brasi þarna. Við vorum að keyra upp með Malo Gusto, Cole Palmer driftaði svona inn. Þetta voru bæði mörkin hans, voru game league, þú veist, náðum svolítið að hefta á þar. Síðan kom Pedro Neto, þú veist, varðist vel, við droppum svolítið niður bara eiginlega, hann varðist sem varnamaður eiginlega. Og náðum einhvern veginn að loka bara alveg á sóknarleik þeirra. Þannig að þetta var eiginlega svona taktísk snillt.
Já, eins og meðan að skákaði bara Luis Enrique.
Já, ég vil eiginlega meina það og að fauka eins í Enrique eftir leik.
Það var alveg hiti í honum, hann, hann að ég verða vikana samt, mér varst svolítið kjánulegt hjá að sjá Petra og að henda sig niður við það. Það var nú ekki mikið, sko.
Hann var hátt uppi.
Svona þetta alltaf snart að vera með harðasta Chelsea mann landsins, Mark McGowsland á vellinum, það hjálpa líka.
Hann var mættur á vellin, hann var bara svoleiðis.
Feðgarnir voru mættir, það hjálpa
líka. Er hann harður Chelsea maður?
Grjótari Chelsea maður. Þú ert þú ekki inn á okkur grúpu, Ísland, Chelsea eitthvað?
Herru,
ég fekk einhver screenshot af einhverjum póstum frá Mark þar eitthvað. Ég snerti ekki þá grúpu sko, en ég fekk, hann er grjótari Chelsea maður sko.
Það er eins og ég sé banna að reyna þessar grúpu.
Nú, okay.
Ég leita hann uppi, ég hef reynt að leita hann uppi mörg ár. Ég finn hann ekki og það er ekki hægt að bjóða mér í hann, þannig ég...
Þú hef gert eitthvað aður.
Já, greinilega.
Þú grilla einhver Chelsea mann.
Já, ég verð bara að vera í þessum eitru sjálfgrúpum frekar sko.
Sjálfgrúpum. Þannig að Mark McGowsland, hann bara flaug út til bandarginn á þennan leik.
Já, hann fór bara með pabba sínum, bara þeir voru þarna saman í Íslandi, þeir fóru bara flug, eitthvað, þetta var þetta ekki sunnudegi. Já, þeir fóru bara laugardegi og komið með mánudegi, þetta var ekki flókið.
Fljúa bara í 6 tíma.
Já, já, bara, þú veist, þetta er leikur, ég meina, þetta var þessi verið greinilega. Hann sagði reynda af mér, einu sögur frá sem leika, þetta hefur sko, hann hefur aldrei verið jafn heitt á fótballleik. Hefur öllum á vellinum hefur verið gefin hangklæði, að því það var bara það heitt og hann hefur þurft tvö hangklæði, þetta var bara eitthvað galin hitið hann.
Þú veist, eftir þetta mót, maður er svona pínu hrættu við þetta HM 2026, hvernig það var svona fer, einhvernig út af veðrinu og
ofan í allt eitthvað
meitt. Og bandaríkja maður kann alltaf ekki að skipleika og svona dæmi sko.
Og hvað er ekki, hvað er 80% leikja, nei minna kannski, ég manna ekki, það er allan mjög mikið leikjum á þessum móti sem fara með bandaríkja nú sko.
Já. Og
ekki er minni hitt í Mexíkó
einhvern veginn að súrealískast að við þetta var þegar Donald Trump var bara mættur hann að gefa bikarinn og vildi ekkert fara.
Maður býði spenntur eftir velin að það er 26
þannig að hann verið hann þú fórsetið þá
ekki,
jú, byrði var hann ekki 20
ég bara veit það, er ekki kostningar 25 eða
Já, var það svoleiðis? Já, hann er búin að vera svo lengi.
Já, ég held að þessu kostningar er loka ás 25.
Já, hann fær náttúrulega bara að vera eitt kjörtum.
Nei, var það ekki 22?
Jó, það ekki, var það ekki.
Já, við skoðum það senna. Það er kannski fyrir eitthvað annað
podcast. Það er auka efni sem kemur hann eftir. Við erum við stjórnmáli.
Þetta er áfellistómur.
En það væri gaman að sjá Trump bara mæta hann aftur.
Já, já.
Einni, hann var bara kjörin núna.
Já.
Ég veit, ég
er það
alveg ruglaður.
Já, ég, 21.
Nei, nei, hann var bara núna. Bara,
hann er bara nýmættur og skustu.
Já, já, nýmættur aftur.
Hann er búin að vera verður alveg.
Já, ég er bara í ruglun, ég held að það væri 22. Já. Nei, nei, það er 2024, hann er mættur alveg.
Já,
það er bara rétt.
Af hverju heldur hann að vera að gefa Infantino og líklandar skustu?
Maður er svo ruglaður svo öllu saman. Það er náttúrulega verið að kjósa hann í annarsinn.
Já, þetta er bara svo það er.
Hann er að vera mættur aftur hann 2026. Spurning hverjum hann gefur byggarinn þá og hvort hann fari. Þú veist, bara leifu leikmannum að njóta mómið sem
hann lyfti ekki byggarnum.
Já, ég vil að hann fái svona, ég vil að hann, persónulega vil ég að hann fái svona fyrsta mómiðið.
Það var einhverjum það var ógeðslega fyndi að sjá Cole Palmer hann fyrir aftanann og
já, hann
vissi, líka bara svo heiðalegur, skilur, hann drulluði sama, hann var að tala valdamesta mann jarðar, sko, nónast.
Hann vissi, ég held að bara spurning hvort hann hafi vita hver það var.
Já,
hægilega kom mest óvart í þessu.
Cole Palmer alveg geggjaður. Hver er besti leikmaður Chelsea þessu móti?
Sjá Pedro kom skemmtilega inn en hann náttúrulega kom inn á miðju móti síðan auðvitað Cole Palmer átti enn úrslitaleik skoraði móti Palmeira sem minnum við líka en síðan hef ég alveg hrifist af Cucurella, hann byrjaði ekki hann byrjaði mjög illa sem leikmaður Chelsea en hann er búinn að vinna hug og hjörtu Chelsea manna.
Sjá Pedro, hann kom alltaf inn á miðum móti, Liam Delap kom líka þarna nýr inn, þú veist hvernig fannst þeir komin, eins og segir Sjá Pedro kom svolítið inn með svona smá kvelli.
Já, einmitt, það er fínt líka að vera með center sem kann að fara með boltan núna loksins. Maður er svona komin nóg af Nicholas Jackson, þetta er eins og belja á svelli, það vita það allir, og síðan þegar hann byrjar að fá þessi rauðu spjöld, það var fínt að vera komin með tvo gaura þarna, í Delap og Sjá Pedro. Til að bara taka þessa stöðu af honum því United menn með bara taka
Það er skemmtilegt
Rockba 2.0
Skemmtilegt að fylgjast með ennsku pressanum núna Það eru að tala Nicholas Jackson Chelsea sé alveg tilbúið að selja hann En þeir líti á hann bara sem 100 miljón punda mann
Já, það er bara rugg
Ég var að sjá á hann Þannig að Daily Mail var eitthvað að tala Alveg þetta Ísaka, Chelsea og United ætli ekki að fara eftir hennum En United ætli samt að kaupa sóknamann Benjamin Sesko kostar ykkur á 60 miljonar punda Hann er of dýr já, Og Nicholas Jackson er líka of dýr hann, Chelsea lítur á hann sem 100 miljonar punda
Ég er náttúrulega bara fatt ekki mína menn þarna Af hverju erum að kaupa sóknamann Við þurfum miklu frekar varnamann
Hvernig þá?
Nei, mér finnst bara þurfum að styrkja vörnina enn frekar Við erum búin að kaupa Kunja, við erum með Sirks í Hojlund Ég veit að þetta er ekkert geða mest leikmennir skilur
Og Mbuemu
Og Mbuemu, Bruno Fernandes og örugleikur fleiri sem er að gleyma líka Við þurfum að styrkja frekar varnalínuna mínumandi Ok, Garnaccio og Rashford er að fara En Benjamin Sesko og Nicholas Jackson er engin Þetta er engin, við erum ekki fyllan einn skörf fyrir þá með þeim skilur mig Þannig að, og svo bara hefur varnarleikurinn verið bara, þú veist, okkar ekki er þess að held bara núna seinustu ár og sérstaklega núna þegar við erum með sko, hvað þryggja fimmann á varnalínu þá náttúrulega þurfa alltaf fleiri varnamenn í ræðarnar, sko hvar, ég nefn ekki að fara að sjá Johnny Evans og, þú veist, skilur
Johnny Evans er náttúrulega búin að leika sko
Já, ég veit að, þú veist, ég bara, maður einhvern veginn heldur alltaf hans ég búin hættur og svo mætir hann skilur
og svo bara náttur inn
Já, bara Phil Jones og Þetta er bara sami farfiður
náttur Eða,
Og
varna.
Svo mætir Lenny Oro og svo mætir Lenny Oro inn og hann meðist í eitthvað nokkra mánuði og svo er Martínez ennþá frá og einhvern veginn andar Harry Maguire alltaf sem stóri sigurvörn
Martínez er alltaf að fara meðast kannski...
Já, já, en, veist, en það er líka máli Við erum með tvo af okkar mikilvægstu varnamörum Lenny Oro og Martínez Þetta er bara miðslagjarnir leikmenn Þú veist, það er ekki, það er bara stór hættlega þú vilt halda varnalínunni þú vilt vera með stability í varnalínunni
Þannig að félagaskiptaglugin ræðum aðeins um hann þú veist, alltaf mikið búið að gerast það lið sem hefur eitt langt mest á markaðanum er Liverpool þeir eru búin að eyða tæplega 300 miljónum punda
Arsenal svona challenge á
Arsenal, já, það er svona og Chelsea líka það er alltaf Jamie Carragher er svona helsti talsmaður Liverpool kannski í ensku medíunni, þú veist, og hann hefur náttúrulega svolítið talað um menna, veist, maður er svona klipp líka Jürgen Klopp, hann var að tala Newcastle hann gæti ekki keftið Newcastle eitthvað svona Liverpool, mann líður eins og svona Liverpool samfélagi hafi oft talað það, Liverpool er náttúrulega ekkert peningi, kemur þetta á óvart?
Já, þetta kemur alveg sannlega óvart. Þetta er eins og við séu bara sérstaklega að hafa unnið hennan titil núna í vor þetta, og byggja svona rosalega ofan á þessu. Þetta er eins og við séu að byggja bara nýtt dænastílið og ég er ansið hrættur að þetta verði bara eitthvað svona dænastíl.
Sko. Þetta er bara, það er eins og við séu bara að byggja upp eitthvað galaktikuslið.
Algjörlega.
Þetta er, og bara... Trent Alexander Arnold, hann fór í galaktikus en svona eftir á það bara var hann að fara frá galaktikus.
Það er kannski þannig, en þetta er bara góð sæning samt líka skilur.
Þetta er bara geggjaðu gluggi.
Mjög góð gluggi, en líka sko minnir, þú veist, hvað tók slott fyrir tíðanbili fyrra, hvað er leikmæn tók hann?
Kiesa.
Kiesa var eini.
Var það ekki? Jú. Þú veist, hann fekk, hann tók bara við liðin á Klopp skilur. Og bara gerði það úkslega vel, svo ertu bara bæta onni í miðun, ertu bara bæta í svo blöndur sem segir bara virts, svo ertu með Frimpong sem á kannski að taka svolítið trendaran með Conor Bradley, svo ertu með Kerkes, eða þetta er bara snildar sæninga.
Og ekki
teki. Ekki teki. Svo var þetta spennandi að sjá með hérna Núñez og Díaz og bara hvernig líka.
Þeir eru mjög alveg fjörum.
Já, ég er að segja það skilur, þú takaði nýjan leikmunin, svo náttúrulega þetta með Jota líka hvort að það hafi ykkur áhrif, sko,
þess að pælir í þessu, þú veist, þessi klukki ef, þú veist, þessi fréttir í gær með Alexander Isak, þú veist, ef þeir kaupa hann fyrir 150 miljonir punda, þú veist, það er svona líklegast allavega ef hann fer frá Núkasúl, er þetta bara einhver besti klukki sögunar?
Hjá Liverpool?
Já.
Já, þessum að reyna að hugsa, ég með þeir hafa samt átt ógeðslega góða svona pound for pound glugga.
Já.
Menna Mohamed Salah kemur minnum í sama glugganum til Liverpool og Viktor Lindelöf til United en Salah kostaði einhverjum 10 miljónum minna sko. Þú veist, þetta er bara, þeir hafa átt ógeðslega, Sadio Mane kostaði kling, þú veist, þeir hafa átt ógeðslega marga svona góða glugga. En þú veist, þarna er þeir bara taka, þú veist, ég meina hvað er þetta, 5 svona stór sæning, þú veist, ef Ísa kemur líka og allt einhvern veginn er maður einhvern veginn sammála öllu og maður einhvern veginn sem ekki stuðnismæðu Liverpool skítrættur fyrir yfir öllum sæningum sko, þeir sem þeir eru að taka inn sko, að þetta eru bara hörku leikmann sko.
Ég fer bara að hugsa bara ef maður horfir á svona geggjaða félagsskjöldu að fer maður að horfa á Real Madrid þannig 2010 þeir tóku Benzema og Ronaldo og eitthvað svona, svona dæmi sko.
PSG um árið
PSG, já
hvað talaði Sergio Ramos
sko? það var svakalug gluggi eftir á sko. En þannig að þetta er bara einhverju svona líkingu við það, þetta er bara eitthvað,
þetta er mesti bara statement gluggi sem ég séð sérstaklega í kjölfar titilsins.
Líka fylgja eftir því að verða Englandsmeistari með þessu bara, þetta er bara svona, við ætlum bara að taka alla titlana,
þetta er bara ógvænlegt. Mér hef ekkert gaman að þessu sko.
Nei, maður segir mig bara sem stuðnismaður hinnarlegana hefur maður alls ekkert gaman að þessu. Og veist, leikmenn sem eru farnir frá Liverpool fá einhvern veginn 30 miljónir punda fyrir Gerald Kwanza sem ég skil ekki alveg. Og Keller fyrir Brentford og já, bara Alexander Arnold fyrir Real Madrid og fá Frimpong í staðinn. Maður svona, maður bara svona finnur smá til með Alexander Arnold núna einhvern veginn að hafa farið frá úr þessu liði sko.
Já, já, það, þú veist, það er alveg þannig. Ég meina, Frimpong er allt öðruvísi leikmaður en hérna Trent, þú veist, hann létt þar skilur þetta er
meiri sprengikraftur
í honum. Já, meiri sprengikraftur í honum. Trent er svona, var svona playmaking, þú veist, bakur einhvern veginn, þau fengu alltaf eitthvað frá honum úr föstum leikadröfum og svona, þannig kannski verður eitthvað aðeins tvíka til þar. Ég meina, Virts kemur á miðuna, ég meina, þeir eru ekki með eitthvað svona alveg tíu, veist, ég horf á Virts sem alveg tíu ennþór sko, þótt hann sé eru að fara að spila sem einhver sóknjarar miðumar í öðruvísi mið. En hérna, þú veist, þeir eru bara bæta við í þessa blöndu, þeir eru bara konu með öðruvísi breytt, þeir eru bara konu með hérna sterkari leikmenn, sterkari kandidata og þetta er bara einhvern veginn, þú veist, þeir verða alltaf betri frá því fyrra sem er ógveikandi, eins og þið segið og þú veist, þá er eins gott að Arsenal og City verði líka bara tíu sinni betri en þeir voru fyrra svo.
Voru náttúrulega, gæti þetta ekki litið bara ógislega heimskulega út hjá Trent eftir að fara úr þessu liða?
Jó, maður er svona, mér stela bara ritað í skýinn að jæna, þau mætist Liverpool og Real Madrid í meistradeildinni og það verði bara eitthvað volku.
Heyrðu, það er enda geðið kól.
Já, ég var, maður svona, það er bara að skrifa í skýinn að það gerir sko og Liverpool klárið það. Það Real Madrid liði leita ekkert svakalega vel út þannig að hafa félagslega sko, jarðaðir af PSG.
Já.
En það var náttúrulega þessar ræðilegu fréttir af Diego Jota líka í sumar lest í bílslysi og þetta er svona moment þegar maður færi þessar fréttir einhvern veginn, maður á alltaf eftir að muna eftir hvern maður var einhvern veginn þegar maður færi þessar fréttir. Ég var bara nýmættur á æfinga svæði landsliðsins í Sviss og fyrir þetta að dreifast út einhvern veginn og maður heyrir þetta og maður bara er það grínast og gæti þessar ömulegu fréttir ekki haft einhver áhrif á Liverpool-liða?
Jú, en síðan þú veist, gæti það verið alveg bara gert á samheldnari ég held að þetta styrki á frekar og stuðnismenn auðvitað koma miklu afli í fyrstu leikina sérstaklega örgla og syngja úr sér lungun bara til heiðurs sjotta þannig ég held að þetta muni bara efla og þó þetta hafi verið mjög örgla erfitt fyrir hópin
Já, þetta er ógeðslega erfitt núna held ég þú veist, þetta er eitthvað neginn þegar þú þekkir eitthvað sem þú slendir í svona slysi og eitthvað, þá er þetta alltaf fyrstu dagana, fyrstu vikurnar er þetta bara viðbjóður en svo bara einhvern veginn held ég myndi svo Kári segir veist, þegar þetta tímabil byrjar miðan ágúst þá verði allir veist, og svona alltaf fara þeir í góðgerðarskjöldin sem er alltaf viku fyrir eða ekki þannig að þá verði allir einhvern veginn held ég samstíða svo kemur fyrsti sigurinn og hann verður alltaf tilhengar Jota og svo kemur þú veist komast þeir í úrslitaleikinn í hérna Carabao Cup og þú veist hérna sá sigur bikar verður tilhengar Jota þú veist þetta verða ég held að þetta sé mitt að fara að gefa þeim alveg svona þú veist, samningakraft líka sko en svo getur þetta líka, þetta getur farið í báðar áttir
en
þú veist, Liverpool er bara þannig klúbbur
Liverpool er alltaf farið í gegnum áfull áður
já, ég er að segja það, þú veist, þeir mjög samveldin klúbbur sko, þeir mega eiga það
hann er alveg ömulegar fréttir algjörlega bara fárulega vel gert hvernig Liverpool hefur tækla það mál
já, hvernig tæður ekki
treyjur númerið og fer aldrei
heldur, og launin fóru launin, bara áfram til fjölskyldunar
og bara fárulega vel gert lið sem hefur núna þrípítað annarsætið Arsenal þeir eru með að eiga það búin að þrípítað annarsætið
góður árangur,
Repeat
það eru gaman að fá Jón Kára Eldon og Gunnar Birkisina í spjall eitthvað tíma á næstu dögum
hvernig hérna
er fara yfir þetta
gott silfur er gullibetra
það er tiltaki sko
norður lindunir
þeir eru heldur betur að láta til sín taka á leikmannmarkaðunum í sumar
þeir eru allavega sko hversu mörg tímabil ef maður búin að öskra á það og taka ykkur helgiti sný
já, það er að gerast núna sko
þú veist, ég var alltaf bara með ég hugsaði bara 22-23 tímabil 23, skilur, þú veist, 23-24 þau voru með Eddiðan Ketja frammi bara hvað ef þeir væru bara með Alexander Ísakana
svo erum við búin að vera með Kai Havertz og Gabriel Jesus
já, og Merino var hann í fyrra líka
já.
Þú veist, þetta er bara, þetta er búið að vera algjör afbaskítið á þessi framlínu þeim en svo er þeim í öðrum stöðu, það var bara með frábært lið
mér fannst eða að Merino er að besti frammeri í fyrra sko.
Já,
ekki þá honum teki sko,
en
það segir margt líka um það ef Merino er besti frammeriðin sko, þá er þetta ekkert með æðislega frammeir held
ég
sko
hvernig bara líður ykkur með þessi gíu og kjæri sko að það er bara svona dagamunir um mér ég er bara svona einn daginn þá er ég bara svona já ég held hann muni skora 20 plus í delinni og svo bara næsta daginn er ég bara svona ég veit ekki með hann
kæri sko ég held ég ætla ekki að segja ég hef mikið verið að horfa á Sporta Braga Sporting Lissabon eitthvað í portugalsku deildinni en svona með það sem er búin að segja Champa League og með það er bara svona highlights og svona sem er búin að segja sko ég held þetta getur gefið Arsenal já, Mikel Arteta sko fleiri möguleika hvernig hann spila fótbolta ég held að Arteta getur núna aðeins varð að droppa með liðið og beitt skyndir sóknum meira þú veist, en hann hefur gert af því að hann er með svakalegan hann er með mjög góðan kraft og sprengikraft í Gyökeres hann er mjög góða, sko, hann er mjög góðu slúttar hann er mjög góðan sprengikraft svo ertu með Martinelli er sennilega og hérna Saka og hver veitnum mann nonni maður þú ekki detti svo inn í þetta hérna, inn í þess að breytana hérna, ég held að það getur gefið honum líka aðeins öruvísi, aðra möguleika því hvernig hann hérna, spilar úr þessu en overall, þú veist, þeir eru konum með nýju kannski ekki ideal nýja þeirra þú veist, þeir hefðu tekið Ísak fyrir hann held ég þú veist, margir Arsenal menn hefðu frekar tekið
Sesko
fram fyrir hann en þú veist, ok, þeir fá Gyökeres, skiluru sem er ennþá góður framherji og mjög góður framherji þannig að hérna, ég veit ekki, ég held að hann veri bara góður ég held að hann veri bara drullu góður hann og þú veist, standist alveg undir væntingum og þú veist, ef það er mikla væntingar gera til það sem ég trúi gera en að séu gerðar
sko, ræðu með pínu, hvernig er svona aldrandina sem skipta mig verið þú veist, pappans eitthvað svona skipta sér af þessu og eitthvað svona hann að fara í verkfall hjá Sporting og eitthvað því manna, Antoni gerði þetta á sín tíma hjá Ajax hann fór í verkfall og
gekk vel,
sko, en þú veist
fyrsti leikur náttúrulega er United
Já, já það er sætla minninga sko
Antoni
þarf auðvitað að spila hann leik
Ég trúi ekki Hann á góða minningar mútið Arsenal
Hann að, hvað er heldur að Gyökeres skori yfir 20 mörg á þessu tímli?
Nei, það held ég ekki. Ég held að hann verði svona 10-15.
Já, ég líka, ég held að verði 15, eitthvað svona, já.
En þetta er bara loksins gert.
Já, maður bara maður er búin að býja eftir þessu, sko.
Þetta er bara, þú veist, núna er ekki þetta hvað kvart og hveina er, eða ekki nýju.
Já, núna er bara engar afsakanir, það verður bara klárun hann stóra titil.
Jú, sko. Það verður alltaf ykkur afsakanir, sko. Þú veist, Saliba meðist og þú veist, þeir fara að grænja og þetta verður bara svoleiðis, en það verður bara að hafa það.
En Arsenal er búið að eyða annars frekar miklu þessu klukka.
Nei, hver kominir núna? Það er komin Gyökeres, Súpi Mendi, Nonni Madueke, Nörgard er kominir líka.
Mosquera.
Kepa. Þú veist, þetta er hörku, þetta er alveg svona styrkja hópin, maður sér það líka
breykópin svolítið.
Já, þeir kláruðu bara annað Nörgard og Kepa, þú veist, og sér gæja, mjög snemma.
Súpi Mandi náttúrulega geggjaði miður, maður í spænska landsliðinu.
Liverpool voru að sko hamast hann í fyrra manni.
Já, bara, já, endalusa og svo bara endarinn í Arsenal alltaf inn.
Svona Snyder United.
Það var svona áður en Arsenal kefti hann var bara eins og þau væri búin að kaupa hann sexinu að það var alltaf sama fjöntin að koma að hann væri á leiðin til Arsenal en þú veist, Nóni Mandueke Kári 48,5 miljonir punda sem þið fengu fyrir hann.
Það er sala, ekki tímabilsins, það er sala aldarinnar. Ég veit ekki hvernig fórum að þessu.
Ég segi bara svo góða maður, þegar maður er að fara út með ruslið og maður ekki að fara til nágarna sem svo seljunum ruslið á 100 miljónir, nei hvað var þetta mikið?
48
fílslag 100. Maður á bara að sitja í ruslaturnum og lappa í burtu.
Nei, sko,
ítla gert það.
Þegar maður sá upp hana, þegar maður sá Tísti og Fabrizio Romano, bara eitthvað, maður bara svona misti hökun í gólfið.
Að þetta er ekkert ósvipuð til, ég meina, Havertz kostaði meira.
Já, en
Havertz var alveg tveimur glösum fyrir ofan, sko.
Já, maður sá líka hvað hann var búin að gera hjá bæði Leverkusen og eitthvað svona, sko.
Já.
Þannig að Nonni Matu ekki.
Hann var bara flottir á PSV.
Já, bara
Sparta Rotterdam og svona búin að lenda í honum.
Já, já, þetta er bara galið dæmi.
Já, það er bara eina sem hann hefur gert er að rauna yfir Wolves og skora síðan þrenna mótiðum, sko.
Já, já, og hann var ekki fínn í konferensleik úrslöðalegnum.
Jú, hann var svona
okay, það var svona hans kefni.
Já,
og þú veist,
margir í Chelsea sem skinu þar endur.
Já.
En mér, hvernig er sóknabreytin hjá Arsenal núna? Nú er ég bara að tala svona, þú veist, ég bara overall sóknabreytin. Þú veist, komin í Gyökeres, þeir eru með Saka Martinelli, Kai Havertz er hann líka.
Kai Havertz, Nonni Madueke.
Nonni Madueke komin í þetta, ég bara spá, þú veist,
Vaneri líka.
Vaneri, já.
Þetta er alveg ágætis breytt sem þeir eru
með. Störling er
farinn. Þeir eru með enda
með Trossard,
Rís Nelson.
Hann er óraðið við bæinn, er það ekki?
Jú.
Já, var eitthvað, talaðu bæinn, hann er á Íslandi, kóngurinn, inn í kompani.
Já, kompani, hann var eitthvað sem grínast með í kommentarkerfinu, hann var mættið til að öskra á Jóaberga. Var eitthvað í hagkupi skeifinu, ég veit ekki hvernig hann voruðið þangað, sko.
Það er það mjög góð staður.
Já, þetta er góð staður til að vera. Þannig já, þetta er alveg fín breytt, en Kári, þú veist, maður svona hefur séð þetta áður að Chelsea sé að selja svona afgangin sem til Arsenal.
Já, þetta er bara
besti
kúlinn
og þekkt stef, sko.
Þetta er bara algjör snillt.
Ég var að sjá
good customer eins og Todd Bowley segir.
Ég var að sjá eitthvað svona TikTok með það var eitthvað svona eitthvað gæja svona, þú veitur að taka allar gæðina sem fóru faraðan á milli og velja hvort þú eru betri í Chelsea Arsenal. Og allir betri í Chelsea.
Já, já.
Nema á Aubameyang eða eitthvað.
Já, það er
eini, sko.
Svaka.
En það eru svona tíu leikmenn sem Chelsea hefur selt hann yfir, sko.
David Luiz, Willian, Petr Cech, allir farnir yfir hæðir.
Og svo hafið þið tekið líka frá, veistu, Arsenal, Ashley Cole og eitthvað svona gæði, sko, sem hafði bara verið geggja.
Já, Giroud.
Já, Petr Cech fór náttúrulega líka hann yfir, sko.
Já, já.
Var ekki William Gallas, eða, nei, það var, nei. Það var Tottenham.
Já, þið tóku líka Giroud yfir.
Já.
Hann var betri Chelsea, sko.
Já, já, hann var líka bara
alltaf. Já, hann var Evrópumeistari.
Kom alltaf inn á bara hjá Arsenal.
Já, þetta er
skoraði stönnara.
Já, þetta er skemmtilegt, sko. Arsenal, og svo, ég held að þetta verið enn dæmið, sko. Hann verði nú ekki.
En af hverju halda þér áfram að gera
þetta? Ég veit það ekki, þetta er bara alveg galið, sko. United, okkar menn, Sölvi.
Já.
Þeir voru að landa Brian Mbeumo, stóra laxin.
Það er svona einhvern veginn fréttin sem menn voru að bíða eftir. Og já, eru búin að sjá, úf, hvað það verður erfitt. Eru búin að sjá hérna social media innslæðið sem United var eitthvað, tóku viðtalvan, voru að labba með honum að æfingasvæðan og voru að reykja eitthvað bolta, eitthvað svona, eitthvað, hvað er segjum þetta skilabúðin sem þú fegst? Eitthvað, og var eitthvað svona spurningar. Og hann var alltaf bara eitthvað í mínútu að svara eða bara sandwich, what is sandwich, bara eitthvað svona og það var svona úff, hvað þetta er þreytt og einhvern veginn, þú veist, þetta er akkur típan sem ég held að embúja músi í alvörinni en já, ég meðlum með menn tjekka á þess að þetta var ógeðslega erfitt að horfa á þetta, en hvað kosti þetta, 70 og hvað?
Já, enda er 71 miljón punda,
já.
65 plus Anna 6.
Ég meina, er þetta ekki gæði sem fýttar alveg trullu vel í þetta system hjá Amorín? Svona, það er mín tilfinning fyrir þessu.
Hann er búin að spila allavega svona svipuð kerfi hjá Brentford, sko.
Já,
svona,
hann er búin að sanna sig þar, búin að vera trullu góður, ég meina
20 mörka sýst timbl í Premier League, sko.
En þið er svona sem United menn, hver eru við væntingarnir?
Sko, ég vil bara komið þá inn og setji 20 mörk á annars tímpli, sko.
Já, þú vilt 20
mörk? Já, já, já.
Hann
er að koma í sterkara lið, sko.
Já, hvað skoraði mörk í fyrra?
20,
hann skoraði 20 í fyrra?
20 í 38.
En hann var alltaf bara kóngurinn í Brentford,
já, sko. Eftir að Tony fór, sko.
Núna er hann að fara labbin í klefa með Bruno og hérna, hvað heitir þetta er, Kunja og Sirksi og...
En þetta er alltaf betra vopn. En nokkuð vopn sem voru með að sérstimli í svona leiknum, sko.
Þetta er sæning sem, þetta er bara mjög gott sæning. Við erum alveg saman hvað það kostar.
Premier League proven, sko.
Já, Premier League proven, þú veist. Ef þetta klikkar, ef hann verður bara Jadon Sancho 2.0 eða eitthvað, þú veist, hann alltaf bara...
Ég held að hann verður nú ekki Jadon Sancho, ég held að hann sé aður þessi karakter en Sancho, sko.
En maður er búin að sjá alls konar, þú veist, gæja, ég meina Alexis Sanchez var alveg Premier League proof þegar hann kemur í hérna, ég meina, þegar hann kemur í United. Þú veist, skilur þið, þú veist, það fór bara svo það fór.
Það verður einhvern veginn allir verri þegar
er þetta er bara magna dæmi.
Það er trendið, sko. Já. En maður hefur trúa.
Maður hefur trúa þessu. Ég hef alveg svona meiri trú, töluvert meiri trú á Amorín en Ten Hag. Þótt að hann hefði enda í fyrst.
Ég sagði líka, sko.
Af því að maður bara svona horfir á hann og maður bara svona, maður fílar það hversu...
Það er ára yfir Amorim, sko.
Já, just, ég held að þegar illa gengur og þú færi einhvern veginn þú veist, framan í þessum leikmaður, þá ertu bara eitthvað, æ, þú veist, trullæri burstu.
Sá Ten Hag daginn, hann tappaði 5-0 á móti U20 orðlega Flamengo, með bæði Leukusson.
Það er líka vegferinn, guðmina, vegferinn.
En veist, þessi kaupu United, tveir leikmenn komnir, tveir svona stórir, Diego Leon hann að vinstri bakur.
Kongurinn.
En Matheus Cunha og Brian Mbeumo, þetta eru svip kaup þannig séð.
Já, ég fíla líka Cunha.
Þeir eru að fara að spila í 10 hlutverkunum, sko.
Já, Cunha geti mögulega leist þarna sendirinn líka.
Já.
Þú veist, eitt sem ég fíla mjög Cunha, sem ég er búin að sjá líka á, núna bara tók að þessna lítsleikinn, dreflegulegur.
Umlegulegur.
En það sem ég fíla við Cunha er að þú veist, þegar hann fær boltan, hann er svo direkt, minnst þetta vanta í United-lið. Það er alltaf ykkur að sendinga tilbaka eða ykkur lélegar ákvörunatökur og bara eitthvað, maður bara hvert að pæla sendingar, sko, og ákvörunatökur. En mér finnst alltaf þegar hann fer boltan, þá finnst maður hann alltaf keiri áttina markinu eða gera allt sem að geta þess að koma boltan nær markinu, sko. Það er það sem ég fíla við sóknamann, sko.
Já. Það er að vera spennt að sjá þess að gera vonandi að United Vestli aðeins meira, tala maður eins og sagði hann svolítið vilji sóknamann, vonandi að fáið nýja markmann, mér líst vel á hann belgana sem er orðað við
fyrir
Sonny Lamens, er hjá Antwerp, besti markmannin í belgiskorðustrið.
Já, þurfiðu samt ykkur svona, þú veist.
Já, fá bara meiri samkemni við onanna og kannski eitthvað sem getur tekið við á hann þegar hann er umlegu, sko.
Ég er á onanna vagnum.
Ertu það?
Já, ég er hérna stend með mínum manni.
Einn af þeim fáu sem er eftir það, sko.
Já, kannski gallin við mig líka.
Já, en svona væntingana sem að gera fyrir þetta tímabil er ekkert eitthvað rosa mikla, sko.
Nei, alls eða þú veist, ekki þannig, sko. Maður kannski, það er ógeislega skrítið að segja þetta, en þú veist, top 10 skilur mig, þú veist, og það að maður sjái actually eitthvað að leikplan og maður sjái actually eitthvað bætingu og maður sjái hvað Amorín er að pæla af því að maður sá alveg svona glimpsur að þessi fyrra.
Núna er komið svona aðeins að móta leikmannhópin sem
já,
eftir sinni höfuði, sko.
Já, hann er komið, hann er að fara hann að prísísoni og menn fengið að hlaupa, sástu, í hálfleiknum á móti Leeds. Þannig að hann tekur enga fanga á hérna undirbúrstímbilu og er að banna nokkur um hvað, fimm leikmenn sem voru bannaðir á æfingasvæði.
Ekki fara ekki með æfingarferðina, Garnacho, Rashford er farin til Barcelona náttúrulega, Sancho fyrir ekki með...
Maguire að leit út fyrir það, en svo var eitthvað persónlega rástaður og svo var hann bara mættur.
Já, hann er alltaf í plunum, sko. Hann var líka bara geggjaður á síðustu tímabili, sko.
Þú veist, ég hef alveg góða tilfinningu fyrir þessu tímabili, en þá var ég ekki að tala um einhverja góða tilfinningu að United sé að fara endi í top 4, 5, 6,
það verður bara bæting.
Já, þetta verður bara bæting, að, þú veist, það getur ekki orðið verra frá
því.
Svo vil ég bara fá okkar bikarann og skilru.
Takk allavega eitt bikar og það verður gaman, sko.
Þú veist, já.
En þannig gárið þið, tókuð ekki Sancho en ég get bóðið ykkur Garnacho?
Já, ég, hvað ætlar að bjóða mig fyrir? Nei, það er eitthvað verið að tala um 40 40 miljonir eða ekki.
Ég var til meira
fyrir það. Máli, ég mikil Garnacho maður. Af því að mér finnst hann til dæmis, ég var að tala þessum við Kunja. Það er bæði kostur og gallu við Garnacho, ég viðurkenni það. En hérna
bara galla hvað hann er heimsk.
Já, það er máli, það er ekki greindavísitala.
Spáði að setja svona setja saman, þú veist, Sancho, Garnacho, Antoni og setja þá í allir fari yfir 100 saman í greindavísitölu.
Já. Já, getum við rúklega möndlaði eitthvað
Slefa yfir.
En mér finnst allan það sem að mér finnst geðvögt við hann. Og þegar hann kemur inn á í leikum að, þú veist, hann fær boltan og hann leggur á stað, hann veit ekkit hvað hann er að fara út í. En hann veit bara hann er að fara að gunna af stað, fattur mig. Þú veist, það er stundum er ekkit plan hvað hann ætlar að gera sem er alveg ákveðin galli, sko. En þú veist, hann er gífurlega direkt á boltanum, hann er, þú veist, hraðar en ákefin hann, þú veist, það er þessi mjög fíla við hann, það er þessi mjög fíla við sem var að tala með Kunja, við bara sóknum henn, að menn séu bara, þú veist, menn þóri að keira á anstæðingin, sko, þú veist, en þetta er hugsanlega kannski eitthvað gæði sem hendar ekki alveg þessum Amorínból sem við erum að vinna með í Manchesterborg, hann er kannski bara betur geymdur einmitt einhvers staðar annar staðar, þar sem hann fær að vera meiri svona hreinræktaður kantmaður, sko.
Já, United gerði lánstilboð í þarna Emi Martínez í Aston Villa, þeir hlóðu bara því villamennina, sko.
Það er bjartsýn eða ekki?
Það er bjartsýn að reyna að fá hana á lán.
Úff, það væri hann þetta geðvægt.
Það væri geðvægt, sko.
Hefur hann einhvern áhuga á því?
Nei,
the baddest man on the planet.
Ég veist það, alvöru karakter það, sko.
Vá, hvað verið gott að fá hann á Old Trafford, maður.
Já, United líka reyna við Ollie Watkins, það var bara ekki til sölu, sko.
Nei. Voru við ekki að reyna einhvern skipti til þar?
Ég veit
var það ekki,
veit
var það kannski þegar Rashford var? Já, ég kannski rugla.
Rashford var til Barcelona, ánægður með það sölu.
Þú veist, já, ég, þú veist, ég gat alveg verið Rashford maður, sko, en þú veist, ég meina, það er samt eitthvað svona viðum, þú veist, við Rashford, svona karakterinn, sérstaklega núna seinust ári þegar illa gengur, að það var ekki alveg, þú veist, ég held að hann sem leikmaður og persóna hefur bara ógeðslega gott að því að fara eitthvað annað.
Þetta samband var alveg búið.
Já, ég held það og ég líka maður sá það bara, þú veist, maður var að sjá ykkur vídeo eftir hann fór að tilkynntur bara að þú veist, maður var að sjá vídeo á stuðningsmönnum, láta hann heyra því uppbytun fyrir leiki. Já. Og eitthvað svona, þú veist, eins og hvað er sér, þetta samband var alveg búið. Og það er bara gott fyrir hann, að mínum mati.
Já,
bara flott fyrir United.
Spurning hvort Barcelona geti skráðan í hópur sinn. Það er svona, það er þekkt stef líka.
Annað mál.
Það er annað mál.
En ég, bara, já, ég ránaði fyrir hann að hans ég fara, ég líka ánaði hans ég ekki fara í annað líða enn skúrtildinni. Það er við erum örugglega ekki að fara að mæta Barcelona í neittin keppnaðust tímabilið.
Nei, ertu ánægð með þessum
skjáum? Við erum alltaf
Xavi Simons
reyna að sæna hann.
Já, og Jorel Hato frá
já,
Ajax.
Einmitt, það er vinstri bakurur.
Já, miðurur sem getur spilað vinstri bakur líka.
Já, 19 ára, já það er rúglega, ég hef ekki mikið, bara ekkert séðan. En hann hljómar spennandi, en ég væri, þetta Xavi Simons hefur verið barnastjarna bara frá því að hann var 12 ára.
Já, en þetta er eiginlega bara út af hárinu held ég sko.
Jú, það er bara... bara út af því held ég, já. En hann er ótrúlega spennandi,
já.
En það er eins og þeir Todd Bowley og Ekbali séu bara í Football Manager, þeir verða að fara að kaupa einhverja reynslu meiri gaura. Þetta er eiginlega aðeins of ungt liðið finnst mér.
Já, stærsti kaupin alltaf í sumari sjá Petrún svo tilum um áðan Jamie Gittens líka, það er spennandi leikmaður.
Já, ég er samt svolítið hrættur um að þetta að hann fari bara í hlutverk Nonni Matuweku og verði þið eitthvað eins og hann. Ég er hrættur um það, ég er ekkert voðalega spenntur fyrir því, en jú, hann er rúglega skárri en Nonni Matuweku, það hlýtur á þeirra.
Æstu, vá, það er líka ógæstlega spennandi leikmaður.
Já, það er eins og ég sagði, Football Manager, það er Football Manager leikmaður.
Það er Football Manager leikmaður.
Og skoraði þetta á mót okkur og fagnaði þessu óðir maður hérna á HM félagsliða, en það er rúglega einhver snillingur.
Ég held að það sé líka alvöru karatir, sko. Það er svona skemmtilega,
já, hann er svona netturuglaður.
Já, netturuglaður. Það er svona tala um hann bara í Brasilíu í sömu setningu og Neymar, sko.
Þannig
að alvöru svona hæfileika ríku leikmaður, sko.
Já, þetta er leikmaður sem sko áhugamönnum mennskaboltan ætti að horfa á þá, já. Í Chelsea-liðinu, bara ótrúlega skemmtilegur.
Ég ætla ekki að vera líkis við það. En var þetta ekki líka nákvæmlega umræðan um Antoni? þetta væri gífurlega svona bara skemmtilegu leikmaður og já, karakter og líkt honum við stórstjörnur
Estebega og samt aðeins yngri sko.
Já, já, hana, ég, já, ég er að pæla.
Já, ég maður verið þetta spenntu fyrir Antoni þannig að hann var að koma sko.
Svona unnprúven sko.
Já. En hann
að maður hefur svo sem smáður vís tilfinningu fyrir.
Er ekki alltaf sama sagan samt líka með Chelsea að þurfa að losa leikmenn?
Já. Jú, það er auðvitað Jói Fel, Sjá Felix, það er
einhver
hann er þannig, hann er bara, já, maður svona átt að segja á því að hann sé hann
sko. Já, Störling er að hverju eru fleiri, auðvitað erum við að reyna að losa Nicholas Jackson
Púlisins, hann er ekki að það
hann er í hafa, hann er búið að losa hann
Loftus Cheek
Chalupa
Já, Chalupa, þetta eru eintómi snillingar í þessu liði
já.
Ég, það var einhver verið að ræða þetta í eins og hlaður með að vera leiðilega stemning innan Chelsea á síðast tímabili. Ég held að þetta sé samansamt af 20 snillingum.
Já, kóngar.
Þetta er alveg, já, gaman að vera inn í þessum klefa.
Já, já.
Þannig að maður sitt í átti erfitt tímabil á síðast ári, náðu ekki sínum markmiðum og held allir að þeir eru meistarar en það bara gekk eitthvað neðan ekkit upp. Hvert Jólaði fengið að vesla smá í sumar. Kom þér Tiani Renders, Reynaid Núri og Ryan Sherky og svo norska undarbarni Sverre Nýpan.
Samt eitthvað svo eitthvað ómerkilegt, allt eitthvað. Mér er Sherky, mér finnst það.
Ég ætla að segja að mér finnst það spennandi.
Já, já,
hann var í leiknum móti United.
Já, maður sá það.
Þegar hann fer út af að bókstaflega hrundi allt, sko, í bókstaflega
sko, margir. Með Sherky, ég held bara, veist, hann er ótrúlegu fótboltamaður, sko,
já.
En ég held að hann sé bara bilaða karater, sko.
Já,
það er bara ruglað sko.
En svo líka þú þarft að fitta inn í þetta City program
sko. Ég held sko að hann veist, og Guardiola hann... verði bara þeir muni lendi ykkur í barn Það er alveg ástæð fyrir því að hefur ekkert fjela keiftan frá líðum bara fyrir núna sko.
Já, já.
En að, just, hæfileikan er alveg til staða sko.
Já, já, þetta er Já, mér veist það eiginlega ótrúlega spennandi já. En svo er annað mál hvort að þeir náðu saman.
Já, það er nefnilega svolítið máli. Haldið að City geti, veist, Eru ekki sammálum að Liverpool sé líklegasta liði núna?
Jú, já. Liverpool, ég sé bara núna top 4, bara obvious top 4 fyrir mér er bara Liverpool, svo Arsenal, svo City, svo Chelsea. Auðvitað er City alltaf City, þú veist.
Er City ekki líklegasta liði til að veita Liverpool baráttu, er það Arsenal, Chelsea?
City voru... Þú veist, þeir voru náttúrulega, þú veist, þeir voru án Rodri fyrra Þannig að þú veist, maður er svolítið
Fáðan tilbaka
Já, þeir eru fáðan tilbaka núna, annar maður svona er, þú veist Veit ekki alveg hvað getur gerð, svo náttúrulega er hann orðað við eitthvað, Real Madrid
Já, ja, er eitthvað til í því?
Nei, ég held að mér áfram í City, sko
Já, já, en ég held að þetta verði, þeir verði ekki svona eins og síðast limbli Það er bara alveg vitamál eins og hann var unnin í fyrra, það var, verður einhver samkeppni í
ár,
sko, vonaði allavega
Tottenham mæti náttúrulega þeir áttu náttúrulega hörmulega tímabili
eins og
jönundi fyrra, þeir, ég held að þeir verði náttúrulega betri á þessu tímabili en á því síðasta
já.
Komum með Thomas Frank í Brúna, haldið að hann muni ná einhverjum árangri og vinna eitthvað að titla hana?
Nei, ég held það bara ekki, en þú veist, hann verður flottur orðin alltaf, sko,
já.
Þú veist menn finnst þetta samt eitthvað svo, skrítin ráðning, þetta er svo tóttinamlegt
þetta er smá tóttinamlegt
smá, þetta er bara, þú veist, er unni fyrsta byggar sem bara, ég veit ekki hvað langa tíma síðan unni og átti köp sennilega
já, já,
þú veist, átti
og hann er bara látinn fara, skilju
já.
Þú veist, og maður sá það undir lok tímabils í fyrra þegar að fekk að vera með þessa varnalínu hvað hérna Odogi, neða hvað heitir hann?
Udogi,
Mikki Van de Ven, Romero
og Porro
Petro Porro, þú veist, þegar hann fekk að vera með þessa varnilínu þá allt annað að sjá þó en þegar einhverjur aðrir meistar voru að detta hann inn út af meðslum og eitthvað, þannig að þú veist já, mér finnst þið, þetta var tóttanulegt að reka hann eftir þetta og þú veist, ég var alveg trú á Thomas Frank skilur mig þú veist, hann getur alveg barist við Chelsea um eitthvað meistardildasæti ef þeir fara okkur flug sko, tóttanum, ég held að þeir muni svona ekki ná ekkert endilega meistardildasæti, þú veist, þeir vera kannski meir í hann að baráttunum við Newcastle um það en já, ég held að þetta verður áhugavert, þú veist, svo að spurning hvort hann fari í fimmanum vörðunum sína þú veist, hann var svolítið að vinna með það gegn stóri liðunum í Brentford en núna er hann orðin einn af þeim stóri
Já, og komið óvart að Tottenham er tilbúið að ríu upp stóru sælina í sumar keftu Kutus fyrir að vestam á 55 miljonum punda og
gerðu
60 miljonum punda tilbúið í Morgan Gibbs White, já, náttingan forast alveg læti þar í Marinaki segjanda forrest
það er snillingur
snillingur, það fer, ég held að fara yfir lína að lokum sko, en hann forrest er náttúrulega bara rugglaðast að félagi
já, það er ymmit
þeir ákveðu líka eyðileggja fyrir Krista Palas að fara í Evrópudeldina, kerðu það eitthvað hann að Palas fyrir sambastelina
þetta er svo eitthvað þetta er svo, hvernig þessi stemningi sér á skrifstúinu, þetta er bara eitthvað Svo komin hann inn yfir maður, hvað dómar
Já, maður klattum Basically starfi hans var að fara að rífast í dómur sko. Bara galið sko. En ja, þeir eru ná árangur sko.
Já, já. Já, já, og svo réður hérna Hvað heitir hann, yfir maður knassminmóla Stóri,
Edu.
Þeir tóku hann bara
Fór Arsenal, réðu hann fór Arsenal Ég er bara kom inn að minnst það ógislega ósangjant fyrir Crystal Palace að þeir séu bara dotnir inn í sambastellin
já, já, þetta er eitthvað
Bara, þú veist, sé dæmum þetta á síðustu árum að veist, Girona og Man City fengur saman í meistarleldinni og eitthvað
en, Nei, þú veist, minn er ekki hálfur heimurinn einhvern veginn samt á undan þá Þú veist, mér finnst það
Þetta er bara ógislega leðilegt, sko
Þetta er galið, sko
Í, kannski í lokin, eða, þú veist, á þessari yfirferð svona ef maður horfir á neðri hluta töflunar þá ógeðslega gaman að Sunderland séu komið aftur upp í enskúrústelina
Það er einhvern nostalgi að bara sjá merkið þarna það verður gaman að sjá bara Sunderland, Stadium of Light stemninguna koma aftur
Það er Sunderland Newcastle leikina sko það verður geðvikt
Akkurat.
Og maður er búin að taka bara sumarið að horfa aftur á Sunderland til að dag ég er búin að taka allar þrjár þáttar að hennar bara nýverið og þetta er bara svo geggja félag eitthva
Hvort myndu valda með Sunderland og United? Þetta er viður regnir
Já, er erfitt Nei, já, bara Sunderland er svona klálega Ég, með tvö,
ég held að sé margir með, bara eins og ég er með gífurlega mikið softspot fyrir Sunderland sko. Maður heldur alltaf svona lúmsneðin Ég held alveg með þeim í úslundunum í fyrra skiluru móti Sheffield United
Sunderland er alltaf búið að taka bara svona náttúrulega forðast gluga
Nei, í, var ekki úslundulegur á móti Sheffield
Úsleðleikunum Sheffield,
já,
og undurúsleðunum móti
Coventry
Þannig að
Hér líka með móti Coventry
Söndilega búið að taka svona smá náttúrulega fórhaldskluga þegar náttúrulega fórhalds kom upp á fyrsta tímli það var bara keftir og keftir og keftir Söndilega búið að kaupa hvað, 6 nýja leikmenn og eitthvað búin að eyða meir en 100 miljónu punda
Sko, ég á Sko, mér finnst þetta alltaf jafn skrítið, nú erum búin að svo senastu tvö ár, þrjú lið koma upp og þrjú sömu lið fara niður þegar lið koma upp, þá eigum við bara til einmitt að kaupa bara nánast í allu, þú veist, ég sé börnlegar að gera þetta þegar ég bara til að bara kaupa í allar stöðunar upp og nýtt veist, mér finnst þetta, ég auðvitað þarftu á þess að nátt að bæta í aðeins, veist, í að mínum að bara í hryggjasúluna kannski, þú veist, ég meina James Trafford er ekki nógu góðu markmaður fyrir nei, fyrir börnleg, sko, það er bara alveg búið að sjást í ennskúrstildin áður sko, ég fatt ekki af hverju það er
alltaf hann er á Free City
já, en ég fatt ekki af hverju það er alltaf verið að fá svona marga nýja leikmenn inn
þetta sýnir samt bara hvað munurinn á milli deildana er búin að
já, en að mínum að þú getur tekið inn einn hafsend miðumann strækjar markmann eitthvað svona skilur styrtaði að strækjarsúluna með bara einhverjum frekar stærri, þú veist, prófílum og þú veist, reyndari mönnum í enn skórastildinni, en að taka inn einhverja, þú veist, Suður Afríkumenn bara eitthvað svona, þú veist tvo svoleiðis og þrjá Ekvadora og eitthvað svona, þú veist ómerkilegri skilur sem eru ógeðslega unproven skilur við erum bara búin að sjá það með senstu þrjá nýlega nei, senstu tvö ár
Það var svo geggja samt fyrir Sunderland
Það er alltaf of margir nýjir leikmenn Það er alltaf, þú veist, þetta er liði sem kom þeir upp
Það er náttúrulega tíma til aðlaðast og það er að kaupa svona margir nýja leikmenn
Já, þú veist, þetta er liði sem kom þeir upp Þetta er liði sem náði árangur hjá þeir, skilur sem stuðnismenn tengja Svo ertu bara komið átta nýja byrjunleiksleikmenn Skilur, það er ekki, þú veist Það er ekki gott, sko
Það væri samt svo geggja fyrir Sunderland eða ná að landa Granit Xhaka frá bæði lögum
það
væri alvöru sæning sko.
Það væri komið með trullu góða miðjum
en ég held að Sunderland verði vesinni þegar afkon byrjar þeir eru bara fimm af leikmönni sem er hafa keift bara hálf byrjanlega að fer á afkon sko. Það er ekki gott fyrir þá Núkasúl kannski að minna staðins að það þeir eru búin að hörmulegan glugga búin að fá Antoni að langa 55 minnur bunda held ég búin að reyna við eitthvað 40 leikmenni viðbót sem hafa ekki komið til þeirra sem svona, þetta kemur alveg smá óvart en það eru eitthvað svona ástæðu fyrir því geta ekki eitt eins miklu út af þessum PSR reglum sem voru basically settar upp fyrir þá Og svo bara leikmenn svo MBM-a sem bara vilja freka fara til Manchester United einhvern veginn að starra félag og eitthvað svoleið sko.
Það var að tala þetta þegar með þessi eigundu komu þú veist, hversu mikið púl verður þessi peningur
þú veist, þegar leikmenn sem nýju reglum sko.
Já, en þú veist, þegar leikmenn að fara að velja upp á milli Newcastle og PSG eða Newcastle og Liverpool eða Newcastle og United, skilur við
og þeir hafa þurft að sækja leikmenn eins og, þú veist Bruno Guimaraes sem er unproven að hann kemur til
þeirra bara frábært sænskip
þeir þurfa bara þannig á markaðin
sko. Þeir þurfa að vera sniði þeir eru ekki komnir í þessu efstu hullu núna
nei, þeir eru ekki alveg komnir þangað þeir geta ekki gert þetta eins og svo sitt í gerða fyrir þessum fjölmörg árum sko. Sem þeir gáti bara eitt og eitt sko. En
sitt í voru samt í alveg svona pínu ég meina þú veist teildum þess bara Rodri skilur mig já. Þú veist Það var alveg spennandi leikmáru þeim tímaskiluru en ekki nærrin því það var engin sem bjóstu að hann var að fara að vera svona góður Ederson skiluru þeir fara bara í spænsku, portugalsku, þýsku þú veist, þetta er bara upp
þegar City tekur peningin samt hann í byrjun að taka þér Robinho og Jaja Toure og David Silva
eða þú fyrir svona lágur fram í tíman en ég er að tala bara það sem að gaf þeim árangur longevity þau kaup þá þurfti þeir að vera klókir ég meina að lifa upp líka bara í sem leikmenn með svo Salamanni og
haldið að Isak fari frá Núgutúl á hann klungin lokar
það lítur ekki auðvitað. Allt til þessu
já, ef hann fyrir ekki þess að
vill hann ekki fara líka
vill, jó, veist, að tala sko, ég las að tólksport í gær að hann fór ekki æfingu að fara nút eitthvað meðslum í læri og koma skoðan er bara alveg góður út sko.
Ég meina, þú veist, ertu eitthvað þá að fara hann aftur eitthvað, þú veist, ég
meina hann fór hann á æfingarleiknum að þið selt ykkum daginn líka og bara, hann er basically bara neita að spila sko.
Svo, þetta er ekki bara leikjandi
svo vill Liverpool ekki taka launum pakkana og svo hann mætir aftur í byrjun ágúst bara, hei, svo röstur okkar, eða skilu, þú veist þú ert alltaf að fara, þú ert komin í þess
að og núka svolítið er að undirbúa að hann fari, þeir eru að fara að taka sér sko, heldig þannig að það er
tjú, þessi strækir ringi ekki
alveg ringi ekki og svo endar Jackson í United og eitthvað þetta verður alveg galið sko.
Og endar uppi sem einhvern veginn stóri sigur
En Sesko og Sjókeres það er gaman, þú veist, ef þeir koma loksins í ensku úrastöldina, mikið verið talað þá
búið að tala það lengi, sko
gefur Arsenal Newcastle leikinum svona auka krydd
já, það verður skemmtilegt Liverpool Newcastle líka það verður alveg leikir að Isak fyrir í Liverpool sko.
Já, nákvæmlega
það voru komið með svona hör, það er rétt þá er ekkert langt síðan umræðan var bara er hreinrækta nýjan að deyja út
svo, bara
svo ertu bara komið Haaland svo ertu komið kongi Nicholas Jackson þú komið Sesko, Gjokkeres Isak, ekki teki þú veist svona, já
Hojlund,
ekki gleyma honum
Nei, nú, hún er bara sprellifandi núna nýjan
Já, ég er að segja það, þú veist, hún er aldrei verið svona, þetta verið bara, þetta geti verið nýju leiktíðanbilið stóra eða þú skilur mig, þetta nýjan stendur uppi sem sigurverið eftir hann að glugga held ég sko.
Hvaða lið teljið er líklegast að fara niður á þessum tímabóti?
Ég meina, er ekki mikið bóttal Wolves
já,
þú veist, þeir eru
ég hef slæma tilfunningu
þeir eru eitthvað svo óspennandi, en svo koma þeir einhvern veginn alltaf bara með innan Vítor Pereira og veist, sitt sína portugalsku klíku bara og þú veist, einhvern veginn ná allt í sín stig skilur.
Ég held að börnleysi
Börnlega er bara
er það ekki bara, þú veist, borðliggjandi
Börnlega er aldrei að fara að halda sér
Þeir eru bara að fara með Scott Parker líka sem þjálfara sko.
Já
Sóttur þetta Kyle Walker
Hvað er það að reyna að gera til þess að halda þér uppi einhvern veginn, þú veist
Þeir mistu reyndar tvo snillinga frá sér Losuðu tvo snillinga Nathan Redmond og Jonjo Shelvey
Voru þeir í Börnlega?
Já ég sá þetta
oh my god ég er svona ég sé þú veist maður sé þetta síðust ára sáðundan í fyrra 12 stig og svo ári áður var það hann að Sheffield United sem bara seldi alla bestu leikminu sinni þeir komist upp í ennsku röldinu Burnley er bara svona þetta lið
þessa tímbil þeir eru þannig við það sko ég meina já ég hef veist, þeir eru svona síðan þeir eru komið síðast upp þeir eru að gera eitthvað veist, þeir vera ekki með Trafford í markinu sem þeir hann er að fara frá þeim og þeir eru að fara að taka í nýja leikmann þeir eru konum með Kyle Walker sem er svona veist, að er öðruvísi en maður hefur séð og þú veist það hefur farið misvel fyrir svona lið sem eru að koma upp að taka svona stóra prófíla
Kyle Walker er alltaf alveg farin í hustum
já,
sko.
Já, já, það er svona já, það er svona alveg rétt
En bara frá því að Sean Dice var rekin þarna, þá er þetta bara leðilegasta lið sem ég veit
Það er svona Burnley og Sheffield United, þetta er svona sama dæmi sko.
Maður ber engar tilfinningar
þarna
Þeir voru lengur. Ótrúlega sterkir varnarlega sérst tímblegar maður svona, þeir bara þetta verður allt og stórt fyrir það Ég held að Leeds fari aftur niður
Nei, ekki tala svona
ég veit það ekki, ég held ekki Ég, þú veist, ég held einhvern veginn að Elan drót geðveikinn bara og þú veist, ég held, ég hef einhvern veginn alltaf
Fer Söndaland þá niður eða? Afkon?
Nei, Söndaland fer ekki niður
Hausinn fer afkon?
Það er, þú veist, ég held smálegar, ég held að þú veist, þú hugsa hans Leeds og Söndaland Söndaland búið að vera í sinni sögulegri lægð núna sinnstu ár og er einhvern veginn að rísa upp eins og fuglinn Fönix svo að það verði einhver geðið bilun á Stadium of Light Það er alltaf ruglu stemning og Allan Road Þú veist, það er alltaf bara, þeir eru alltaf með einhver 13-90 minut bara vinnera bara, þú veist, á tímabili og það er einhvern veginn bara eins og þegar þeir heldur sér uppi á móti Norvits þannig að það er bara, ég held að Allan Road verið bara að fara að hrynja sko. En þú veist, en þú ert ekki eitthvað að fara turf múr og það er ekkit eitthvað, þú veist, electric atmosphere þar, sko
Nei, nei, þú ég veist. Er hálfa ættleitur sonur lýtsara
Já,
hálfa, pabbi minn er harður lýtsara
Svona hálf
En þetta er spennandi lið, sko ég hef bara trú að ég verði bara í með að deild nánast, sko
Ég vúls, hérna, Burnley Ég held ekki að Brentford verið vesinn eins og menn halda
veist, bara... Ég held að Brentford getur verið vesinn
Nei, ég held ekki
sammála því
ég er rosamáli
Ég veit ekki með hann Keith Andrews ska.
Já, þú veist, ég veit með hann Þetta er eitt Jordan Henderson einhvern veginn mættur hérna
Þú veist, með Aston Villa Bournemouth verið yngu vesinn sko. Bournemouth eru bara góði
Ég veit sko, ég hugsa ég horfði á gluggunni Bournemouth Og ég bara, shit, þeir eru Svo horfum á lið og þú veist, þeir eru alltaf áfram með að bara, þú veist, Kluivert, Semenyo
Þeir eru bara sama lið
Þeir eru samt að missa svo mikið úr vörninni á sér
Já, bara
Það er Kepa, það er jæna, Kerkes,
Hausen náttúrulega farin
Hausen, og síðan að vera að orða Sabarni veist, við Tottenham og PSG
Já, það er þetta eitthvað já.
Þeir verða ekki, ég held að þeir verði
Ég er bara svo mikla trú, ég er ól
Já, ég held að þeir verða aldrei í vesinni Þetta getur alveg verið verran frá því fyrra og þeir getur alveg verið einhvern veginn nær pakkanum en ég held að maður verður aldrei með einhver tilfinning og þeir verði í fallbarn
sko. Nei, nei, aldrei í fallbarn Ég held að það getur tekið smá tíma að bústa vörðin átti saman
Þegar maður horfir á töfluna, það er ekkert rosa mörg liði sem geta verið í fallbarn
Nei,
þú veist, þú verður með Krista Palas, þeir verða góðir Burnley verður í fallbarn Brighton er ekki í fallbarn Fulham, nei, ég held ekki Everton, nei, David Moyes bara stöðuleiki
Er það samt?
Nýjum velli
að vera stemning þeir haldars, þeir
Hvað er Evertón búin að gera?
Þeir eru búin að fá hann að Tiero Benny eða hvað hann hittir hann Hann er einhver Tierna Barri frá VRL Brisa Stryker Carlos Alcaraz Ekki tennisleikmaður
Ok, tengdi þetta skat,
Já, og svo bara einhvern markmann Ég held að Asti Jóngrind að fara
Já, já, ísi, mér veist það einhvern veginn að vera svona Þú veist, það er máttastólpunar að fara en ég held samt að, jú, ég held að Everton verði áfram í vesinni
Já, já
Þú veist, þetta er bara, þetta er svo mikið rugghópur að, þú veist, þetta bara getur tekið 5 ár einhvern veginn að byggja stöðuleika þann aftur, sko Þeir verða alltaf í vesinni En, þú veist, David Moyes er Hann er aldrei að fara að falla þessar dild
Nei, í minnisbáð þá var ég með Leeds, Wolves og hana Börlinir
Í þessar röða?
Já,
Leeds, Wolves Leeds neðstir?
Nei, Leeds 18, Wolves 19 og Börlinir 20
Já, ég held að maður getur nelt Börlinir 20 Ég held að maður svona með umræðina þá verður úlfarnir í 19 Svona með við það, en minna Já, ég meni þetta átjónda sæti verið bara
Þetta verið alvöru bara
þetta, Já, svo. Ég vona það, ég vona það raunilega sko. Ég vona, veist, og það lítur ógeislega margt út fyrir það að við sem að fara veist, tilfinningi mín fyrir þetta mót verða bara að sko, topp fjórir verða bara afgerandi topp fjórir, það verður engin bara átt fjórðasætið titilbartan getur verið spennandi með þrjú liði sem eru bara fyrir að setja kröfu á titil núna, það er sitt í Liverpool og Arsenal, ég held að Chelsea sé ekki alveg komið þangað núna,
þeir leifu sér að dreima
þeir leifu sér að dreima og getur, geta alveg einhvern veginn svindla sér í þetta og svo held ég með þetta fallborðan verði helgiði skemmtilega líka, af því að svo er ég mell vúls, vúls kemur ekkert óvart ef vúls verður svo bara í 16. 15. seti í vetur sko. Það verður eitthvað vúlslegast bara, þú veist
Þannig að bara svona í lokið strókar taka smá neðri deildarhorn Sölvi, þínu menn í Volsall
Þetta er ekki Premier League þáttur
Þínu menn í Volsall, þeir tjókuðu illa á síðast tíðanbli
Já, takk fyrir að minnum það
Komast þeir upp núna?
Ég veit ekki
Líktu?
Það fer eftir, þú veist, League 2 eða þannig deild að það koma, því ég talaði leikmannaveltaðan þú veist, leikmannaveltaðan League 2 er röglega bara mest í allri Evrópu þú veist, það er bara þannig, þú veist, það bara er ekki það að þú sérf alltaf leikmann sem klukka 2 tíma bil í röðum sama liðin, sko það er bara sjálfgef sjón þannig að maður er á milljón núna alltaf að reyna, sko, að læra ný andlit og ný nöfn og einhvern veginn, þú veist, bara maður orðinn heimsmeistari í því þegar maður heldur með liðum eins og Volsól, sko. Ég veit það ekki, þú veist, og svo fer þetta allt eftir, ég meina, og það sem er Volsól, ástæðan fyrir því af hverju Volsól tjókar, leikmaður sem er valinn, sko, leikmaður tímabilsins í lík 2 í fyrra, Nathan Lowe, 2005 model, lánar til Volsól frá Stoke, hann er bara með ykkur 20 stykki á mörgum í 15 leikjum eitthvað, ég manna ekki, hann er bara með rosalega tölfræði. Með við hvaðan ungur og bara var drullugu verið sér til, þú veist ég, hvað var hann leikmaður tímabilsins? Er recallaður til Stoke í janúar, til þess að gera hvað? Setja á bekknum, Stoke sá bara er hann góður, tökum hann aftur, setur á bekknum, og eins og ég var að segja við ykkur fyrir þátt, Volsól vinnur ekki leik í 1.5 mánuð eftir það, sko. Þetta er bara galið, og Volsól búið að brenna sér á þessu sinnstu 2-3 tímabil, þegar þeir fella niður lík 2, þeir takta inn, þú veist, George Miller, hérna, manningugæðin hétt frá hérna, Freddy Draper í hérna, fyrra frá hérna, Lincoln þú veist, þetta er bara þetta er ógeðslega þekkt stið fyrir Volsól núna taka gæðin á láni er geðveikt góð
er þið búin að taka gæðin á láni núna?
Já, ég meina, ef hann er ekki komin þá kemur hann skiljum það kemur ykkur meistari frá úr akademíun á Norvits eða eitthvað og verður komið 20 mörg í fyrir janúar og það verður, jólin þá verður alltaf umræðan verður hann recallaður, fá haldunum áfram skiljuru Svo gerist ofta þessi meistar að koma aftur í Volsól svona einu tveimur árum setna þegar er samningurinn búinn hjá einu liðanum og þá er náttúrulega bara geta þær ekki raskat sko. Þannig að ég bara það er fálið sem ég hata meir en stók akkurat núna en já það, þetta verður bara spennandi ég meina lík 2 í fyrra var sögulega lélegt deild og það vissu allir fyrir tíambil við vorum búin að losa okkur við Raksam og svo manni hvað lið fylgdi þeim upp í augnablikinu nei ég er að segja hvað lið fóru lík 1 með þeim að því að þú veist þetta var sterk Port Vale þú veist þetta var sterk lík 2 deild þá en núna í fyrra var þetta ekkit mjög merkileg deild ég aðeins við kynna ég aðeins eftir að kynna mig betur núna maður aðeins búin að vera meir í íslenska boltanum en hérna en maður hefur góða tilfinningu þú veist, eða þú ert búin að eiga gott tíðanbjörnus Volsólæði fyrir þá byggir oftast vona sko.
Já, það er, við erum að kveða Nór Pepsi Max stúdíónu Vraxam Birmingham komin upp í tjampusvilna Tom Brady á mandi Ryan Reynolds það verður skemmtilegt að fylgjast með því
það verður ekki skemmtilegt það verður bara langt frá því
það verður gaman að fylgjast með því hvort Vraxam taki fjórða árið röð það sem þið fari upp Kveðjum hérna úr Pepsi Max stúdíónu strákar, takk fyrir að vera með og bara gaman að enska úrvastildin sé fljótlega að fara að byrja